walitti gaafatamtoota mormii Suudaanii fi Koreen mootummaa coomsaa Suudaan mootummaa coomsaa kagan sadii biyyi isaanii bulchuu akka itti qabaachuu danda'an irratti walii galan. Jarkan keessa immoo kamitti harka guddaan mootummaa coomsaa kagan sadii biyyi bulchuu kan keessa jiraachuu danda'an waan namni hedduun irratti dubbachuu jiru. Naabaa Naayideemaatti kaartuumiin argeetu jubennutti.
Hiriirtonni mormii Suudaan waliigaltee kaleessa halkan waraana waliin irra gahame kan mootummaa coomsaa waggoota sadii hundeessuu abdiif shakkiidhaan simatan. Gareen mormituu DFCF jedhuuf gumiin waraanaa kan yeroo cehumsaa kana kalabsan kaleessa galgala ture. Gareen lamaan yaada adda addaa jechuun mormitoonni filannoon geggeeffamuu dura yeroon cehumsaa waggaa afurii akka jiraatu yoo fedhan waraanni immoo waggaa lama ta'uu qabaa jedha. Aangoo qoodannaan gumii walabaan hojjetu kan ministeerotaaf seeratumtoota of keessaa qabu akka ta'u walii galame. Gareen mormituu DFCF barcuma paarlaamaa 300 keessaa harka lama qabaata garuu gareen inni kam siivilii yookaan waraanni sagalee irra jireessa qabaate hamma filannoo bara 2022 akka hoogganu hin beekamin jira. Ruwaa Obaayid akka jedhanitti isaaniif hiriirtonni mormii kanneen biroon ammayyuu waliigaltee xumuraa amma roobii har'a galgalaatti eegaa jiru. Waliigalteen sun kaleessa labsame hamma tokko yaada gaariidha garuu har'a galgala immoo aangawoota gumii walabaa gamalaaleen haala daran wayyaawaa argina jennee abdanna. Ba'iisaa arguuf eegaa jirra nama maraaf quubsaa ta'a jennee abdanna jedhaniiru. Waliigalteen kun hiriirtota mormii kanneen bulchiinsa siivilii gaafataniif waraana gidduutti torbanneeniif danqaa jiru furuuf tarkaanfii barbaachisaadha. Haleellaan hiriirtota mormii naannoo ministirii ittisaa turan irratti wixata galgala raawwatame yoo xiqqaate lubbuu namoota jaha galaafate hedduu madeesse marii sana tarii fashaleessa sodaa jedhu dhaqqabsiise. Hoogganoon hiriirtotaaf waraanni garuu mariin itti fufa haleellaa sana akka qoratuuf koree hundaa'e kaleessa beeksisaniiru. Baatilee ja'an yeroo cehumsaa keessa naannolee walitti bu'iinsi keessatti hammaate kan akka naannoo waraanaan butute Darfur, Kordofaan, Kibbaaf Bluu Naayil keessatti nageenyi ni bu'a jedhamee abdatama.